Deus qui beatum Vincentium confessorem tuum, in signem Catholici apostolatus ministrum constituilis, ac novis per eum familis ecclesiam fecundasti, prestac fesumus, ut eodem intercedente, nominis tui gloriam verbo et exemplo diffundere valeamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.